sado va hayot. Ota bilan o'g'il tog'da kezib yurishardi. Birdan o'g'li qoqilib tushdi va joni og'rib baqirib yubordi. Uzoqdagi cho'qqidan u chekkan oh aks sadosi keldi. Bola bu sadoni eshitib hayron qoldi va "Sen kimsan?" deb baqirdi. Yana "Sen kimsan?" deb aks sado keldi. Bola g'azab bilan "Sen qo'rqoqsan!" deb baqirdi. Tog'dan ham "Sen qo'rqoqsan!" degan javob keldi. Bola otasiga qarab, "Dada, nima bo'lyapti?" deb so'radi. "O'g'lim, buni bilib ol," dedi-yu otasi toqqa qarab, "Senga hayronman!" deb baqirdi. Tog'dan esa javob keldi. "Senga hayronman!" Otasi endi, "Sen muhtashamsan!" deb baqirdi. Javob keldi. "Sen muhtashamsan!" Bola hayron qoldi, ammo hali ham nimalar bo'layotganini fahmlay olmasdi. Otasi bu voqeani shunday izohladi. "O'g'lim, buni odamlar aks sado deyishadi. Aslida bu hayotning bir qonunidir. Boshqalarga berganlaringni hayotdan olasan. Hayot bizning qilmishlarimizdan iborat. Sevgi istasang, ko'proq sev. Shafqat tilasang, yanada shafqatli bo'l. Hurmat istasang, katta kichiklarni e'zozla. Insonlarning senga sabrli bo'lishlarini istasang, o'zing ham sabrli bo'lishni o'rgan."